Գլուխ 20-րդ Ռանչոներն ու ասիենդները Սան Իլդեֆոնսոյից գետի երկայնքով ձգվում էին մոտավորապես 10 մղոն երկարությամբ։ Քաղաքի մոտ դրանք ավելի շատ էին։ Բայց հոսանքով դեպի ներքև շարժվելիս ավելի հազվադեպ էին հանդիպում և ավելի աղքատ էին դառնում դրանց բնակիչները։ Համեմատաբար ավելի հարուստ ֆերմերներն ու անաստապահները, զգուշանալով ռազմատենչ հնդկացիներից, գերադասել էին բնակություն հաստատել ամրոցի մոտակայքում։ Եվ ընդհակառակը, աղքատությունը շատերին ստիպել էր համարձակ լինել և հաստատվել հենց սահմանի մոտ։ Եվ քանի որ ահա արդեն մի քանի տարի է, ինչ հնդկացիները չեն հարձակվել Սան Իլդեֆոնսո բնակավայրի վրա, ապա բազմաթիվ մանր ֆերմերներ և անաստապահներ հիմնադրվել էին քաղաքից 8 կամ նույնիսկ 10 մղոն հեռավորության վրա։ Բոլոր ռանչոներից մոտավորապես կես մղոն հեռավորության վրա մի միայնակ տնակ էր կանգնած։ Վերջին, քաղաքի ամենահեռավոր բնակարանն այդ հովտում։ Թվում էր, թե այն կայազորի կողմից հսկվող տերիտորիայից դուրս է մնացել, որովհետև ոչ մի պահակախումբ այնտեղ աչք չէր անցկացնում։ Դրա տերերը հավանաբար հավատում էին իրենց ճակատագրին, կամ սովորաբար Սան Իլդեֆոնսոյի վրա հարձակումներ գործող հնդկացիների, ապաչիների գթասրտությանը։ Այդ տնակը նրանցից ամենևին պաշտպանված չէր։ Եվ գուցե նրան պահում էր հենց այդ միայնակությունը, այն, որ նա այդքան հեռու էր մյուս բոլոր ռանչոներից։ Այն ճանապարհից փոքրինչ հեռու էր կանգնած, և ոչ թե գետի հենց ափին, այլ մի քիչ ավելի այն կողմ, ժայռի շվաքում, և ասես լեռան մեջ խրված լիներ։ Այդ խղճուկ տնակը, ինչպես նաև հովտի և նույնիսկ ամբողջ Մեքսիկայի գրեթե բոլոր տները, մամլված և արևի տակ չորացած կավե մեծ կոշտուկներից են կառուցված։ Այդ տիպի բազմաթիվ լավագույն կառույցների ճակատները սպիտակ էին։ Դա նշանակում էր, որ մոտակայքում գիպսի հանքաշերտեր կային։ Առավել պահանջկոտ բնակիչներ ունեցող տների պատուհանները կարծես ապակեպատ էին։ Իրականում հենց այդպես էլ կար։ Միայն ապակու փոխարեն այդ նույն գիպսի, ապակի հիշեցնող շատ նուրբ ու փայլփլող թիթեղներ էին դրված։ Դրանք այդ նպատակի համար օգտագործում են Նոր Մեքսիկայի տարբեր անկյուններում։ Ռանչոն, որի մասին խոսվում է, չուներ ոչ զարդարված պատուհաններ և ոչ էլ սպիտակ ներկված պատեր։ Այն կանգնած էր կախված ժայռի տակ, և նրա մռայլ պատերը համարյա ձուլվում էին ժայռի հետ։ Որպես պատուհաններ էին ծառայում մի քանի լայնակի գերաններից կազմված երկու անցքեր։ Այդ անցքերով ներս էր թափանցում լույսը։ Սակայն տնակում գրեթե բոլորովին մութ կլիներ, եթե չլիներ մշտապես կրնկի վրա բացված դուռը։ Հովտով անցնող ճանապարհից տնակը հազիվ էր երևում։ Ճանապարհորդը երբեք չէր տեսնի այն, և նույնիսկ հնդկացու սուր աչքի համար աննկատելի էր։ Նրան օտար հայացքներից թաքցնում էր անսովոր ցանկապատը, ընդ որում անսովոր միայն նրանց համար, ովքեր ծանոթ չէին աշխարհի այդ հեռավոր ծայրամասի բուսականությանը։ Ցանկապատը կազմված էր սյունաձև կակտուսներից։ Այդ բույսերը ճիշտ և ճիշտ նման էին 6 դյույմ հաստություն և 6-ից մինչև 10 ոտտաչափ բարձրություն ունեցող խնամքով ակոսատած սյուների։ Դրանք շարք էին կազմում, և կարծես ցցապատի ցցեր, գրեթե կիպ կպած էին իրար։ Ընդ որում, նրանց ճյուղերն ու փշերը տարածվել էին ամեն կողմ այնպես, որ նույնիսկ դրանց արանքներից ոչինչ չէր երևում։ Տարվա համապատասխան եղանակներին այդ կենդանի սյուների կատարները ծածկվում էին հիանալի, կարծես մոմից պատրաստված ծաղիկներով, իսկ հետո ծաղիկների փոխարեն հայտնվում էին վառ գույն ունեցող և անուշահոտ պտուղները։ Միայն ցանկապատից ներս անցնելուց հետո կարելի էր տեսնել փոքրիկ ռանչոն, և չնայած նրա պատերը կոպիտ են, բայց հիանալի ցանկապատած ծաղկաշատ այգին ասում է այն մասին, որ այստեղ գործում է ինչ-որ մեկի հոգատար ձեռքը։ Կակտուսե ցանկապատի ետևում, չթրծած աղյուսից շարված, պարզ ու ոչ բարձր պատ հիշեցնող մեկ այլ ցանկապատ էլ կա, որը շրջափակել է ժայռին հասնող փոքրիկ հրապարակը։ Դա կորալն է, Անաստոցը, որի անկյուններից մեկում կառուցված է փոքրիկ փայտանոց կամ ախոր հիշեցնող ինչ-որ շինություն։ Երբեմն այդ կորալում կանգնում են 5 կամ 6 ջորիներ ու մի տասնյակ եզ, իսկ ախորում փառավոր նժույգը։ Բայց հիմա դրանք դատարկ են, այնտեղ ոչինչ չկա։ Ձին, ջորիներն ու եզները իրենց տիրոջ հետ մեկնել են հեռու, դեպի պրերիա։ Նրանց տերը Կառլոսն է, բիզոնների որսորդը, իսկ սա հենց նրա տունն է։ Նա այստեղ ապրում է իր պառավ մոր և սիրունիկ քրոջ հետ միասին։ Նա այստան է ապրել դեռ մանկությունից, և չնայած դրան, նրանք միշտ օտարականներ էին և հովտում, և քաղաքում։ Ոչ իսպանացիները և ոչ էլ հնդկացիները նրանց իրենցը չէին հաշվում։ Եվ նրանք և մյուսները այդ ընտանիքից տարբերվում էին ոչ պակաս, քան իրարից։ Ճիզվիտը ճիշտ էր ասում։ Կառլոսը և իր հարազատները իսկապես ամերիկացիներ են։ Նրա ծնողները այս հովտում բնակություն են հաստատել շատ վաղուց, և ոչ ոք չգիտեր, թե նրանք որտեղի ծնունդ են։ Գիտեին միայն, որ եկել են արևելքից, կտրել անցել են մեծ հարթավայրերը։ Նրանք հերետիկոսներ էին։ Եվ այդպես էլ Սուրբ հայրերին չհաջողվեց դարձնել նրանց իրենց դավանանքին։ Ճիզվիտ հայրերը նրանց վաղուց քշած կլինեին, կամ որևէ ձևով հաշիվ տեսած կլինեին այդ ընտանիքի հետ, եթե նրանց չպաշտպաներ նախկին զինվորական բերդակալը։ Եվ բացի դրանից, հասարակ ժողովուրդը ինչ-որ սնահավատ վախ էր տածում դեպի որսորդի ծնողները։ Ավելի ուշ, այդ զգացումը լրիվ շուրդ եկավ դեպի Կառլոսի մայրը և նոր ձև ընդունեց։ Նրան կախարդ, վհուկ էին համարում, և հանդիպելիս շտապում էին դեմքտերին խաչ հանել։ Սակայն դա հաճախ չէր պատահում, քանի որ նա մարդկանց մեջ գրեթե չէր հայտնվում։ Սուրբ Հովանեսի տոնակատարությանը նրան Կառլոսն էր բերել, որը շատ էր ուզում զվարճացնել իր շատ սիրելի մոժն ու քրոջը։ Մարդկանց այդ օտարոտի վերաբերմունքի մեջ զգալի դեր էր խաղում նրանց ամերիկացի լինելը։ Իսպանո-մեքսիկացիները և անգլո-ամերիկացիները փոխադարձ կասկածանքով և անբարյացակամ էին վերաբերվում իրար դեռ շատ առաջ։ Ազգային թշնամությունից սնված այդ զգացմունքները ամեն կերպ խրախուսում և բորբոքում էր հոգևորականությունն իր ինտրիգներով և դավերով։ Առաջիկա իրադարձությունների ստվերն արդեն կախվել էր Մեքսիկայի գլխին։ Ամերիկան իր ազդեցությունն էր տարածում Ֆլորիդայի և Լուիզիանայի վրա։ Ծավալվող իրադարձությունների իմաստը պարզ էր միայն անհեռատես մարդկանց, բայց ազգային ատելության կործանարար կիրքը պատել էր բոլորին։ Շրջապատում բոլորը նախատրամադրված էին դեպի բիզոնների որսորդի ընտանիքը, և այդ պատճառով նրանք գրեթե չէին շփվում հովտի բնակիչների հետ։ Կառլոսն ու նրա հարազատները հիմնականում կապ էին պաշտպանում տեղական հնդկացի բնակչության, աղքատ տագնոսների հետ, որոնք համեմատաբար լավ էին տրամադրված դեպի ամերիկացիները։ Մտնելով Կառլոսի բնակարանը, մենք այնտեղ կտեսնենք շիկահեր Ռոսիտային, որը խսիրի վրա նստած շալ է գործում։ Նրա ջուլհակ հաստոցը ընդամենը մի քանի փայտյա մասերից է բաղկացած։ Դա այնքան հասարակ է, որ նույնիսկ չի կարելի հաստոց անվանել։ Եվ չնայած դրան, երկար կապտավուն, զուգահեռ ձգված թելերը, որոնք ամեն անգամ դողդողում էին աղջկա շարժուն մատներին հպվելիս, շուտով մի սքանչելի շալի կվերածվեն, որը կոտրտվելով գլխին կգցի որևէ քաղաքային գեղեցկուհի։ Հովտում բնակվող ոչ մի գործողքին չի կարող այնպես շալեր գործել, ինչպես բիզոնների որսորդի քույրը։ Այնպես, ինչպես երիտասարդների մեջ չկա Կարլոսին հավասար հեծյալ, այնպես էլ ոչ ոք չի կարող համեմատվել Ռոսիտայի հետ այն արվեստում, որով նա հայթայթում է գոյության միջոցները։ Տնակում երկու սենյակ կա, երկու անգամ ավելի, քան գրեթե բոլոր այդպիսի փոքրիկ տներում։ Նրբավարության զգացումը դեռ կենթանի է մնացել Սաքսի հոգում, և Կարլոսի ընտանիքն ապրում է ոչ բոլորովին հնդկական ձևով։ Խոհանոցը համեմատաբար ավելի մեծ սենյակ է զբաղեցնում և ավելի սրտաբաց է, որովհետև լույսը այստեղ է թափանցում բաց դռնով։ Այստեղ դուք կտեսնեք զոհասեղան հիշեցնող մի փոքրիկ օջախ, սափորի ձև ունեցող 5-6 կավե ծաղկամաններ, դդումից պատրաստված մի քանի բաժակներ ու գավաթներ, կարճ ոտքերով թեք քարե սեղան, որը ծառայում է եգիպտացորենի բլիթներ պատրաստելու համար, մի քանի խսիր և բիզոնի մորթի, դրանց վրա սովորաբար նստում են, եգիպտացորենի պարկ, 4 խոտի փնջեր, կարմիր ու կանաչ պղպեղների կապեր և ուրիշ ոչինչ։ Դա թերևս ամբողջ հովտում միակ տունն է, ուր ձեր աչքերը չեն հոգնեցնի սրբապատկերները։ Այստեղ իսկապես հերետիկոսներ են ապրում։ Բայց ամենից առաջ դուք կտեսնեք կրակի մոտ նստած և անդադար ծխամորճ ծխող պառավին։
Տարօրինակ է նա, այդ պառավը։
Իհարկե, նրա ճակատագիրն էլ տարօրինակ է, բայց դեռ ոչ մեկին նա չի պատմել իր անցյալի մասին։ Դալուկ դեմքի խիստ դիմագծերը, սպիտակած, բայց դեռ փարթամ մազերը, աչքերի, վայրենի փայլը և մնացած ամեն բան անսովոր են նրա կերպարում։ Միայն խավարամիտ և տգետ մարդկանց չէ, որ նա կարող է անսովոր, բոլորից տարբեր թվալ։ Եվ զարմանալի չէ, որ հովտի բնակիչները նրան կախարդի տեղ են դնում։